Msotanau la demos la Carl Shakarian na demos Shakarian sira la Carl Williams ari rio sultena ndret Mjefta futsi nefa yura la yula ili la panonga dunubet te na nyo miche nze tikuwa siyo sawarif zoka na lai miche aftam kufutsu nfutene na Sati na faali aiti mima ti fivrinti miota nun fivrina reta ze han nisya Sina ita minche ata wa fivrina reta firindra na becha kastena figura na rftiava mpura la taka zo Ni zavatra fara izay natoka dia niona tamin'ny solotenan'ny lanitra vaovao vitsivitsy raha lava vaovao izay nananako tombontsoa raisin-tanana sy resahana. Hariva vitsivitsy lasa fotsiny izay niaino an'ilay rahalahy batisa mipetraka teo aho tsy afaka mieritreritra ny anarany Ervin. Ary nitondra karatra ray ho ahy izy avy any mino fa nenitohan'ilay izy izay mipetraka eto tsoarivo izao nitehiry izy nandritry ny 20 taona teo io karatra io nenti natao amin'ilay fivoriana izy teo mpahafatesana niaraka tamin'ny aretindray izay angamba tsy afaka nanazava ilay dokotera hoe inona ilay izy zavatra ray tahaka ny abokana izany saingy tsy abokana ilay izy nareo fotsiny misy fandidina ray afaka manapaka karazana tady ray izy ireo eto na zavatra ray saingy ho tahaka ny volo ray fotsiny izany tsy maintsy hipetraka eo izy ary raha mbola nipetraka teo izy angamba tsy voantso ny karana tsy nisy nininina tsy niditra tao anatin'ilay laharam-bavaka dia nitondra anakeo amin'ny fanamasina ary arinary zao arivo zao salama izy ary tena mankasitrakisikany amin'izany
The ant is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up for the ant?
There she is. Wave your hand. Wave your hand.
Andriamanitra hitahanao raha nabaviko noho ny finoanao mahery ilay zanak'andriamanitra engane izy hitahiry ianao salama mandra-patonga ny fotoana iantsony ianao any an-trano rehefa hitafiny tsy fahafatesany ti mety maty tena mankasitraka aminy amin'izany mieritreritra fa nitahiry an'io karatra io nandritra ireo taona ireo izy akehitriny ka avy eo dia nitondra an'izany eto oasy na ny eo tampoko izao arivo izao fantatrareo efa nilaza fa tahaka ny mofo eo ambonin'ny rano zany miverina aminareo ilay izy rehefa miezaka moanao zavatra hohan'ny olo-kafarainareo ankehitriny efa nanana tombontsoa ihany koa ny ona tamin'ny maro amin'nyreto mpitory teny mahafinaritra reto ary mankasitraka tokoa ny fiombonan'izy ireo mahafinaritra zao fiara-miasa izao nilaza ny iverenako amin'ny taona manaraka raha lakarl raha sitraka ny tompo ka eto an-tanysika ary eny manantena ny aona amin'ny tsirairay avy aminareo eto amin'ny taona manaraka indray ary aoka ny tsirairay avy hitondra solotena anankiray hafa hiaraka aminy imo sy hiaraka aminy sy misy zavatra anankiray fotsiny ankehitriny izay tiako ilazana zavatra kely ray angamba vetivety fotsiny satria docter rid no iresaka manaraka ary tonga treto azao arivo izao nanao 50 maily ka iza avitan'io dio mba andrehany docter rid ary zavatra ray fotsiny nonitranga voatsiely zay za dia fa docter rid hitondra fiara arivo mailo aho mba hiaino azy saingy misy zavatra zay hatramina teto aho amily fiara rivo mailo aho mba hiaino fotsiny an'izay raiky voatsela teo zavatra ray tena mahafinaritra zavatra zay tsy hainy nofo amandrahambara mila ny fanahymasina ny fanaovana an'izany ary ny mahita olona ray izay mampahery ny fiainako tamin'izany fombo izany ary tena ankasitraka tokoa amin'ny sisa rehetra amin'ny fiainako aho nitiako lazaina de raha toko ka tsy maintsy ahazo fandidiana ray a hiantso dokotera ara-pitsaboana ray ianao tonga avy eo amiko anao docter rid eo ny eo za de afaka atoky an'ilay lehilahy mba andidy raha tsy maintsy anana anankiray aho ireo tanana izay mino n'andriamanitra zany zany no anankiray izay tiako hiasa eo amiko ary noho izany sika matoky aho fa tsy mila anana an'izany mihitsy a fa raha mila dia izy no ilaiko na lehilahy ray taka azy anao an'ilay asa raha tsy afaka ny hoeo izy nanana zavatra ray nitranga aho mali arivo izay na ho malitolakandro ranomarina izay karazany tena hafahafa ho aho ary ho fohy aho satria tsy dia haka ny fotoanny ralahko satria iresaka izy fa ataoko hoe karazana famino ray ho an'ny asam-panompoko ley za dia mitandrina an'ireo zavatra kely ny zavatra kely rehetra dia misy dikany ho aho tsy mino aho hoe mitranga amin'ny kristianina ray amin'ny kisendrasendra ny zavatra rehetra everiko fa voatendrin'andriamanitra zany satria jesosy no nilaza hoe anao ny zavatra rehetra hiara-iasa asoan'ireo izay ti azy izy koa noho izany dia mino aho fa ny zavatra kely rehetra ao amin'ny asam-panompoana kely manetry tena zay nomeny ah mba hanampiany anareo olona mba hanampian'ny tsirairay avy ary fanampiana ray ho ahy ianareo rehetra dia mifanampy ho tonga any amin'ny voninahitra ao amin'izany ny zavatra kely rehetra dia manana dikany ho ahy saingy sarotra ho any mino amin'izany ho malotorakandro rehefa veriko ny lahateniko teto za dia miteny anareo fa tsy mbola tena ny safotifoto mihitsy aho teo amin'ny fiainako ary noho izany ny vadiko dia nanome ah baiboly vaovao ray ho an'ny krismasy efa tota mihitsy ilay tranainiko ray efa saiky roapolo taona ankehitriny nananako azy zay nomen'ny olono Houston Gospel Tabernacle taona maro lasa zay rehefa nanomboka andreo asapitoriana ary noho izany fotsiny a tena tiako loatra le izy ary za reo takelaka spejy noho ny fitetezana ny ranomasina sy ny manodidina any aka miendaka fotsiny le izy maka pejy ray aho angamba ao amin'ny genesis de tsy maintsy mijery any orina aho amin'ny detornona any hoany a mba hahita azy fantatrareo teo amin'izay nametahako azy mihitsy ao am'la baiboly noho izany ny vidy anankiray ho ahy izy ho an'ny krismasy ary alako ny manaisotro an'la bokitra anay tena malala loatra amiko izy hoy a hoe raha lasa alohan'ny atongavan'i jesosy aho de apetrao eo amboliko izy aoka hidina miaraka amiko ity ary hitsangana miaraka aminy ah rehefa miakatra sika hoy noho izany izany nohevitro nahona nahona satria zatra mitantaratantara kely ray a manantena fa tsy fanimbazimbany ty fa nandeha tany niteny tamiko ny lehilahy ray ndre mandeha mino any farala erl priket le izy fivoriana ray tany new york ary nyona tamin'ny lehilahy anankiray ah ho izy hoe hono a inona no ataonao miaraka amin'reto lehilahy mpahandraraha reto mampitory teny ray hoy a hoe mpahandraraha ray a de hoy izy hoe karazana raharaha inona ny misy anao hoy a hoe antoka ankehitriny ny hevitra izy fa nilaza hoe fiantohana hitanareo ho zany de hoy a hoe antoka hoy izy hoe o karazana fehetohana inona anao midinao hoy a hoe fiainana mandrakzay mandrakzay hoy a tsy mivarotra an'izany a piray antoka ray fotsiny a ny tenako ka miezaka manondro an'izany amin'ny hafa tsaroko ny zazalahy ray izay niarahako nandeha tany ampianarana andriamandeha ary lehilahy ray mpivarotra fientohana izy ankehitriny tsara ny fiantohana sangy tsy manana anankiray a av eo noho izany de tonga tany an-tranoko izy ka hoy izy hoe bili te hivarotra fiantohana ray aminao hoy izy fantatro ny rahalahinao mivarotra ho an'ny metropolitanna ny rahalahiko hoy izy hoe eny hoy izy za de tiako ny hivarotra fiantohana ray aminao hoy a hoe owilma misaotra anao ary nareo de mety hoeto izy zao rivo zao ny rahalahiny izy nanolotra an'ireo raha tsoratra ho amin'ilay efitra ambony ilay boky ilay efitra ambony noho izany izy hoy a hoe manana antoka hoy izy hoe inona ary nijery a ny vadiko toyny hoe pe tsara velatsy ray a izy ary nylaza noho izany de hoy izy hoe bili hoy a hoe eny mananantoka hoy izy hoe o za de mialatsiny hoy izy za tsy nandreha fa tsy manana fiatohany iray ianao de hoy a hoe tsya manana antoka ary azony a zay nylazaiko tamin'izay fotoan'izay hoy izy hoe inona nylazainao hoy a hoe antoka de hoy izy hoe eny inona ny tianao lazaina hoy a hoe antoka voata jesosy no a o fanandramana melo ray any voninahitra masina toninina mpandova ray ny famonjena novidian'andriamanitra nateraky ny fanahiny voasasa tao amin'ny rany hoy izy hoe bili fantatrao fa mankasitraka an'izany a hoy izy zany ny tena zavatra tsara ray saingy hoy izy anaka tsy zany no ametraka anao any amin'ny tokontany pasany eto hoy a hoe fa zany no amoaka tsy matahotra tsy misahirana mikasika amin'ny fidirana lay izy de ny fivoahana hitanareo noho izany de veriko fa zany ny fomba tsapatsika mikasika azy maly ariva rehefa nahaka an'io baiboly io a ka tsy afaka nahita an'ilay lahyteny de nalaiko ilay baiboly vaovao namaky avy tao amin'nylaitra anainy ary naka an'ilay anankiray vaovao ka nametraka azy teo ambanin'ny sandroko ary niazakazaka ho eto fa namadika teo amin'ny toerana io a ka nieritreritra hoe eny eto mino a fa ny masida jaona toko fahenambeyfolo andiny faraika ambyroapolo le izy nefa tsy ilay vakiny mihitsy zany hoy a tamin'ny rahalamoro hoe ao ve no misy an'izany eny de nijery ndray a fa tsy tao la izy aloha izany nieritreritra hoe eny izy ireo de manana pejy diso fametraka ato av eo indry tonga ny rahalahiko rahalahy stanley tonga izy eveka stanley raha ny marina ary tsy fantatro zay tia n'ilay lehilahyny lazainy za tena fampiononana ray la izy na izany aza nandeha nanakaiky teo amin'n'ilako izy ka hoy izy hoe miazona mafy rahalahy anao zavatra ray angamba andriamanitra hitanareo ary nampahery amihitsy zany nymeritreritra fa ilaza n'izany izy manontany ary fantany hoe naminany izy fa nyresaka taminy a fotoana vitsy lasy zay talohan'ny akarana teto mihitsy azoko antoka fa naminany izy noho izany de netiko tao amin'ny afatro zany teo amin'ireo farary piterana sinsisa ary ilay fomba keliko sasaha amin'ny fanaovana an'ilay izy mikasika ny misy ary toy ny ahoana ny nahaterahany tao ambany tao sy niterahana azy ary miakatra ka misitona an'ilay masoandro lay ranonandro sy ny sisa ary av eo ilay fahalovana zay tsy maintsy hahafatesany tsy maintsy hahaterahany ranomarina mba hivoaka ary miezaka nanao an'ilay sarisary ny fiangonana tahaka ny dokotera eto mihitsy raha nandeha nitsabo marary ra izy. Manana an'ireo dokotera sika amin'izao andro zao zay manao hoe afaka miposoka ny tongotrarenareo oriny ny vodi-tongotra ka manasitrana anio miadana eo amin'ny tarehinareo hitanareo. Fa tsy hay mizava raha tahaka an'izany ny dokotera tsara ray. Mitsabo marary arak'ilay boky zay vakiny mikasika ny fikaroana ara-pitsabona izy. Ary zany ny fomba zay ezahako atao hitsabona ny marary. Rehefa hitako ilay fiangonana marary dia tsy tiako ny anandrana iteny aminy fa mila fandraisan-tanana vaovao ray izy ireo na zavatra anankiray raha fifandaminana vaovao ray. Tsy maintsy mitsabo azy arak'ilay boky zay fantatro aho hitanareo. Ary noho izany rehefa hitako ilay fiangonana tony hoe potiky ny kotrotro dia tiako ny aka n'ilay tena taratasy mpanafody zay iveriko fa tsara ary hoanin'ireo kotrotro mba hanala an'izany amin'ilay fiangonana. Rehefa hitako ny fahotana mamotika ao anatiny dia tahaka an'izany ihany. Niezaka ny nanao fampitahana ray tamin'ny esosy Jakoba ary avy eo dia nitondra n'ireo fotoany fa tsy hitra ao amin'izany aho. Saingy nitondra n'izany nidina teo amin'ilay ampahany farany tao amin'ny soratra farany ampiasaina dia ny nampitahako azy tsy ara-tsoratra fa araka nylazany jesosy an'izay ahy izy azy. Ny mila zany ilay dokotera lehibe nytoerana izay isy ny fiangonana amin'ny andro farany hoe isy fiangonana laodiky iray manan-karena jamba mitanjaka malahelo ary ampitahina amin'ireo androny sodoma zany. Ankehitriny fantatsika fa izany ny fahamarinana. Raha mahamarika an'izany nareo ara-tantara dia mety ny tao amin'ireo androny noa zany aloha ary av eo ireo androny sodoma. Ary zany mihitsy ny fomba nandehanany mitovy mihitsy. Ary ny tantara dia manana matetika mamerina ny tenany. Izany ny tantara ary toy izany koa no ataon'ireo teny fikasan'ny Baiboly. Ohatra tahaka ny eo amin'ny Matitiko fahatelo izay nilazana hoe avy tany Egipta ny etsokony zanako. Ankehitriny raha manaraka n'ilay fanoroana azy nareo dia Jakoba izany ny zanany no nantsony avy tao Egipta. Izany ilay zanany kelikely kokoa. Fa ny zanany lehibe Jesosy dia nantsony avy tao Egipta ihany koa. Noho izany ilay izy dia nanana ny valo mifangaro. Noho izany ary teo am-pahitana fa nandeha miresaka mikasika an'izany an-trany izy ireo dia tamin'izay fotoana izay nitondrako ny heritreritro ny amin'izany ary nivoaka avy tao amin'ny miala teo amin'ny lahampiaso aho ka nivoaka. Ireo zanako teo am-pandehanana ody dia mila nijanona teto tanyhoany mba hividy mofo misy hena ray ary nitra hoy ny vadiko hoe Bily, tena sahiran-tsaina loatra ka tsy fantatro izay atao. Hoy izy, izany nanomeanao an'io baiboly io. Hoy aho hoe tsy hainao mihitsy ny nanoratra azy ary tsy hainao mihitsy ny nanambatra azy ry malala. Hoy izy hoe fa nieritreritra fotsiny hoe za izany nanomeanao ny baiboly ray izay misy kilema tao anatiny. Hoy aho hoe eny angambatsy izany ilay izy. Ary noho izany dia nalainny anankiray tamin'ireo ankizy ilay izy ary nitsapatsapahinay ireo pejy. Tsia, toy ny hoe mety tsara daholo ilay izy saingy ny tao ambany indrindra dia nisy pejy roa miraikitra miaraka. Hitanareo, ary ilay toko fahaenina ambin'ny folo dia teto amin'ity ilany ity ary avy eo ny fitohizan'ny toko fahaenina ambin'ny folo dia tonga teo amin'ilay ilany hafa. Ary ilay fahafito ambin'ny folo dia nanomboka teo amin'ny hitanareo, ilay izy fotsiny dia tanteraka nitovy marina tokoa manerana fa ito taratasy indiana io tena manify niraikitra miaraka ary namaky avy tao amin'ilay toko fahafito ambin'ny folo foana raha tokony ho ny toko fahaenina ambin'ny folo. Dia nieritreritra hoe andriamanitra, nahoana ianao ny nanao an'izany? Nahoana nisy ny zavatra tahaka an'izany ankehitriny? Izany ny fihetsepoko fantatrareo mba hahitana ny rehetra mikasika an'ilay izy satria everiko fa tsy misy nininona mitrangaky sendrasendra. Ary nieritreritra ny amin'ny fampiononan'io rahalahy eto io a tonga ny teny tamiko hoe miazona mafy. Izy izay mpirehetra ray hoe miazona mafy. Angamba no zavatra ray andriamanitra na zavatra ray amin'izany fanao izany dia nieritreritra hoe ahoana no apety an'izany. Avy eo dia nipetraka teo atahaka ny kotrobaratra ray avy tany an-danitra ny nahatongavan'izany tamiko. Ankehitriny mety tsy misy dikany aminareo izany fa misy dikany amiko hitanareo. Tsaroko ao amin'ny Lioka ny toko faefatra fa niditra tao amin'ny sinagoga tao Nazareta Jesosy izay nitaizana azy satria ny fanaony dia miditra ao amin'ilay fiangonany sinagoga ny sabata. Ary rehefa niditra izy dia namarika sika fa nomen'ilay mpisorona azy ny baiboly ilay oronana. Jesosy teo mpijerena n'ilay oronana dia nahita toerana manokana iray Isaia toko faraika ambenimpolo ary novakiny ilay soratra. Avy eo naveriny tany amin'ilay mpitory teny ny baiboly ary nitodika tany amin'ny mpanatrika izy avy eo. Maso rehetra dia teo aminy ary hoy izy hoe amin'ity andro ity izany soratra izany nitanteraka. Ary fantatsika hoe afatony ny ahoana ny vaky ny soratra io satria nakampahany ray amin'ny andininy voalohany sy faharoa fotsiny izy an'ny Isaia raika ambenimpolo andininy voalohany sy faharoa. Fa atreo amin'io ny vakiny hoe ny fanahin'ny tompony hoeo amiko mba hameny fomaratra sy mba mba hanome anasitrana ny marary sy anokatra an'ireo maso jampo ary itoro ny taona ankasitrahan'ny tompo ary ny janona izy avy eo satria le manaraka dia tsy maintsy hitondra ny fitsarana ampiarina amin'ny fihaviany faharoa zany fa tsy ny fihaviany voalohany ary ny janona izy ka nitodika ary nanao hoe amin'ity andro ity mitanteraka izany soratra izany mahitsy toy ny ahoana zany ary inona ny fanambarana raiky toy ny inona zany ho an'ireo mpampianatra sy ho an'ny olona izay nanatrika izay nahafahany nanao an'izany mazava tamin'ny olona hoe amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra izany fa eto izy dia ny mesia kanefa tsy nino an'izany izy ireo eto izy dia ilay voahositra ho any ory io mikely indrindra tamin'ny asam-panompony hatramin'ny fahaterahany dia nanam-pirofony amin'izay na izy azy kanefa tsy afaka nino an'izany izy ireo fanambarana ray toninina fa afaka ilaza izy amin'izao andro izao ary raha misy olona ray afaka nanokatra ny masony izy ireo dia tokony ho nahafantatra izy ireo nahafantatra hoe andro inona no miainany satria izany no orany satria teo mihitsy izy nanao marina tokoa an'izay nolazai ny soratra ireo mpaminany rehetra fa hitranga tamin'io andro teo izy nanao marina tokoa an'izay namina nin'andriamanitra fa hitranga ahoana na diso azy ireo tamin'ny fahitana an'izany tokony ho nafantatra teo ny eo izy ireo teo mpahitana hoe inona ilay asam-panompony io ilay mesia tokony ho fantatra izy ireo zany satria ho izy hoe tanteraka ny soratra mieritreritra ny amin'izao andro izao ah ary mario hoe inono zany raha ilay mpisorona ny nanolotra n'ilay teny no vakina ny teny naverina tany amin'ilay mpisorona ary ilay fanononana farany avy tao amin'ny lahateniko izay nananako sy ireo soratra voaraiky noty dia ny masindalioka toko fafito ambe folo andiny fatelopolo izay anoroany jesosy an'ity andro izay iainantsika ity hoe manan-karena taonany lodiky kanefa lo ao amin'ny politika politika amin'ny fiangonana sy politika pirenena lo mihitsy arak'izay maizy azy ary hoy izy av eo hoe tahaka ny tamin'ny andro ny lota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny andro farany mario izay nolazainy teo hoe amin'ny andro izay anambarana ny zanak'olona hitanareo amin'ny andro izay anambarana ny zanak'olona te hisitona ny fifatohanareo a hitanareo tonga tamin'ny anarana telo izy tonga tamina zanak'olona izy izany hoe mpaminany ary izany nataony nanam-porofo ny asam-panompony izy tamina mpaminany ray mahafantatra an'izany sika rehetra mahafantatra an'izany ny tsirairay avy amintsika tsy nilaza mihitsy izy hoe izy ny zanak'andriamanitra nilaza izy fa izy ny zanak'olona ankehitriny amin'izao andro izao dia zanak'andriamanitra izy izany hoe niverina indray izy ary ankehitriny dia ao amin'ny endrika fanamasina izy ilay olona tsy hitamaso kanefa andriamanitra ilay zanak'andriamanitra ao amin'ny arivotaona dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany rainy izy izany hoe ho zanak' davidy izy nanambarany terany ho zanak'olona izy aloha mpaminany ray ty taony ity nandriditra ny taom-piangonana zanak'olona na zanak'andriamanitra ary ao amin'ny taona hafa zanak' davidy zanaka telo saingy marionareo eto izy no nilaza amin'ny fiafaran'ny taom-piangonana dia lasa tao anatin'ny tena loto ray zany hany ka ho voambarany ray zanak'olona izy rehefa voambarany zanak'olona mifanetana toy ny ahoana ilay fifangaroan'ny omaly ary manantena fa tsy diso an'izany nareo efa nanana ny fanambarany zanak'andriamanitra sika saingy ilay teny fikasana farany izay nananany abrahama talohany nanaovana an'ilay zanaka na nitondra tao amin'ny fisiana ilay anankiray izay nampanantenana azy talohany nanehona an'ilay zanaka nampanantenainy dia naneho ny tenany tany sodoma mpaminany anankiray andriamanitra tamin'ny mahalehilahy ray tao amin'ny nofo andriamanitra elohim araka ny nandrenesako olona ray nyresaka an'izany voatsely izay hoe ilay mahandriamanitra dia tao aminy izy ny fahafenoany elohim ny fahafenoany mahandriamanitra ara-batana ary mamariky sika eo rehefa nahita loatra rehefa nahita azy tonga i abrahama dia hoy izy hoe ny tompoko nisy telo tamin'ireo teo ary tany sodoma dia nahita roa lotaka nanao hoe ireo tompoko tsy fampin'ny fanambarana noho izany mario izay nyseto eto rehefa tonga izy ahoana ny nampahafantarany tenany tsy afaka ve sika tsy afaka ilaza an'izao ve ah hoe raha malina mihitsy ah hitanareo naminany ilay rahalahy rehefa nilaza tamiko an'izay nolazaina izy amin'ity andro ity dinio izay nataony taorin'ny famakinan'io soratra io avy hatrany, amin'ny andro rehefa ny zanak'olona, tsy olona ray, tsy olombelona ray, ny zanak'olona no anambarany tenany eo anivon'ny olony indray. Amin'ity andro ity zany teny fikazany zany, an'ity ora zay iainantsika ity no tanteraka eo anatrehan'ny tena masotsika. Nitodika avy hatrany tany amin'ilay fiangonana izy, ary folo na roambe folo na olinona ny teo, tsy fantatra, nanao an'ilay tena zavatra ray ihany zay nataony tany Sodoma izy. Amin'ity andro ity ny tonga voaseho eo anatrehanareo zany soratra zany, natao marina teo anatrehanareo zany. Noho izany rahalahiko, ranabaviko, resy olo-tena, mpitoro-teny, ninoninona isiketo, zanak'Andriamanitra, akaiky toy ny ahoana amin'ny fiaviany ary isika raha mahita ny soratra zay nampanantena isika kehitriny talohan'ny latsahan'ny afo mihitsy tao Sodoma andoro azy, ary nampitovy n'ity andro ity amin'izany, ka mahita fa tanteraka mihitsy eo anatrehan'ny masotsika io soratra io, dia akaiky toy ny ahoana amin'ny fiavian'ny zanak'Andriamanitra ary isika. Akaiky toy ny ahoana le fanehonany soratra tahaka ny nataony tamin'ny alalan'ny Abrahama mitondra ny fiangonana ao amin'ny tandidona, fa izy ny teny fikasana ho an'ny fiangonana. Ary hitantsika kehitriny ilay voaranofon'ny Abrahama toy ny ahoana ny nahadiso azy ireo, fa ilay taranaka mpanjakan'ny Abrahama zay tao amin'ny teny nampanantenana tamin'ny finoana de voaseho eto an-tany kehitriny amin'izao andro izao. Eo amin'ny andro faransika izao rahalahiko, anabaviko, eo amin'ny faransika izao, ary tsy manana tandindona anankiray hafa sika, tsy maintsy nanao tandindona ny soratra satria tsy manana fianarana ampy hitondrananireo teny sy zavatra ireo, manao tandindona ray aho. Fa raha hitako ao amin'ireo aloko, raha mbola tsy nahita an-tananako mihitsy aho ka mahita an'ilay aloko dia fantatro fa manana ratsan-tanana dimy aho. Ary tahaka an'izany ny tokony andinianareo an'ireo tandindon'ny soratra an'ny testamenta taloha, ina no ataony? Zany dia manao aloka mialohany ity. Ary Jesosy no nilaza fa aloka mialohan'ny andro farany Sodoma kehitriny. Ary ireo tena soratra izay nampanantenana an'i Sodoma, ireo tena soratra izay niseho tao Sodoma, izay nolazain'i Jesosy fa hamerina ny tenany iray amin'izao andro izao, dia nampahafantarina teo anatrehantsika mihitsy izany androany. Andriamanitra hitahanareo, aza diso an'izany. Ary raha tsy mahita anareo eto amin'ny taona manaraka, rehefa mianika andreo tohatra volamena izy ireo, dia manantena ny iona aminareo any. Andriamanitra hitahanareo.
He's coming. summer. Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know thee. Would you lift your hands, everyone? Lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Rai izay de araka nisorana de mahita izay fa voaseho eo anatrehanay ilay famantarana farany sy tandindona. Ireo teniny Jesosy Kristy no nilaza fa toy izany izao. Tahaka azy tany Sodoma mihitsy dia hitanay izao tontolo izao ao amin'ny toerany. Hitanay ny fiangonana ao amin'ny toerany. Hitanay ilay voafidy izay nantsoina hivoaka avy tao amin'ny anaram-piangonana rehetra. Lay iaina izay tao amin'ireo toerana ireo dia mivoaka ankehitriny haka ny endrikailay vo. Mivavaka izay ray an-danitra mba hifo aingana izay araka nylazain'ilay rahalahy ray mihitsy ankehitriny. Nahita teo anatrehan'ny tavana izy ary rehefa nikipy ny masony, olona maro mihitsy no nandeha teo anatrehany. O Andriamanitra, tsapanay fa misy olona maro no mbola tsy voakasika. Ampio izay Andriamanitra malala, engane izay hiala avy eto amin'ity fivoriana ity miaraka amin'ny tena fampitandremana ray eo am-ponay. Eo ampahafantarana fa amin'ity andro ity no tanteraka izany soratra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, he's, I know he's very heavy-hearted and...
Yes.
Voizao ve no nahafantaranao an'izany? Voizao ankehitriny izao ve no nandrenisanareo? Eto ve izy ireo? Tsy fahasamihafana ny elanerana amin'Andriamanitra. Manerana izy tsy maintsy izany izy mba ho Andriamanitra. Ny sasany amin'ireo zavatra lehibe indrindra izay fantatro efa natao tao amin'ny asam-pahantoko manokana manetry tena dia tamin'ny alalan'ny telefona na olona iray izay miantso zavatra lehibe noho nyseho. Ndao sika hiaraka anaiky mba hanasitrana an'Andriamanitra nyreto olona izay marary reto. Ray an-danitra malala, mitondra azy ireo eo amin'ny fanatrehanao izay amin'ny alalan'ny vavaka. Fantatray fa nisy apôstôly iray indray ariva izay nampanginina tamin'ny asa rehetra tamin'izany fotoana izany. Tao anatin'ny fonjaray izy ary ho tapahandony ampitso. Tany tao an-tranony Jaona Marika dia nanana fivorim-bavaka ray izy ireo ary tao amin'ny faran'ireo efitra kely ireo mihitsy ny tonga ilay andry afiray ihany izay nanaraka ny zanak'Israely na ny zanak'Israely no nanaraka azy nanerana n'ilay efitra. Niditra avy an-trany noho io fivorim-bavaka io ary nanokatra ny varavarana rehetra ka namoaka n'ilay apôstôly teny amin'ny lalambe indray afaka nytory teny. Azonay fa reto mpitory teny reto olona misionera dia mifatotra ankehitriny. Izy ireo dia ao anatiny tsy fahatserovantena mihitsy azy tompo. Ianao ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay eno ny vavaka izao arivo izao. O Andriamanitra, hoy ianao hoe rehefa mivavaka nareo dia mino fa azonareo izay angatahnareo, omena anareo izany. Tompo, mino izahay ary mivavaka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy mba hanasitrananao azy ireo tompo. Ho an'ny voninahitra ao, efa voalaza izany, efa nangatahana ankehitriny dia aoka ho vita izany. Amen. Andriamanitra hitahanao Jery, mino miaraka aminy ianao. Rahalahy Demosy.
Thank you, Brother Branham.
Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright and the International Directors, stand up, Brother Miner. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thorfinn from Seattle, Charles Colonel Young, Annie Christopherson, Turlock, Jasper Engler, Ike Aguinemi from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love you. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too. God bless Rowe. Earl Brickett. And Brother Branham was given an honorary membership, life membership, fully under his name. And one of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rose, our Secretary of Treasury. Farmer, Frank Boyle, International Director. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and it's so wonderful, and so much. Dr. Stanley from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Aunt? We just had her stand a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Branham's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Vince Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Pasadena, sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. They're all on, and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Bannon, come here, Brother Bannon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
Howard. He's a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Branham. And that's a nice picture.
Yes.
And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About
15
years later.
15 years later.
Thank the Lord. There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari, and we ever want to...
Tu fiam Jesus et tuantan tu fiam mandit in dia pianarit tati tuantan catanem funat nyangangang katai tu Itu fiam Dosiki vavak
Father.
Ray andantra afaka mahitanao zay zao arivo zao nitsangana teo akaiky n'ilay rindrin'andriamandeha ka nandinika ny olona nandalo ary nametraka tao amin'ilay fitehirizan'andriamanitra ary nahitan'io mpitondra teny io nandalo ianao niaraka tamin'ny abetsahany mbola kely ray fotsiny ray mbola anja vitsivitsy an'ny ampafolokarena fotsiny angamba nananak'izy vitsy tany an-trano saingy liana tamin'ilay fanjakana izy tsy salasalana fefa nalainy tahaka indray izy zao arivo zao misy olona maro no nandatsaka saika avy amin'izay rehetra nananan'izy ireo mihitsy tao amin'ity rakitra ity satria efa tena napetraka teo anatrehanay izany hoe misy ilaina ray ary ao anatin'ny tiany fonay ray mieritreritra matetika angamba raha nitsangana teo a dia nijeren'io mpitondra teny io ary niazakazaka teo aminy aka nanao hoe aza manao an'izao ranabavy zay tsy mila an'izany saingy mety ho diso angamin'izany tsy niteny tamin'ny tsy hanao an'izany mihitsy ianao nitsangana fotsiny ianao ary nandinika azy nanao an'ilay izy satria fantatrao avy tao am-pony andoho azy ndray ianao any amin'izany ray fantatry fa mahafantatra ny fikasan'ny fo rehetra izay nametraka ato ianao zao arivo izao sy hoaninona ilay izy izany dia noho ny amin'ny fanjakana tompo ka ny ity asa izay tena ny faliana mahafinaritra ity sy ity fiombonany ity tompo andreo anara-piangonana lehibe rehetra an'izao tontolo izao tsapanay fa vahoaka ray tena nanana tombontsoa izay ny tonga teto zao arivo izao ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra mahatsapanyity teny lehibe tonga sy manao fanehony ity manam-pirofo an'andriamanitra eo fonay andriamanitra omeo nisanisany sy ny tsirairay aveto izay ilain'izy ireo mivavaka izay ankehitriny mba hitahinao ny rakitra satria kasaina ampiasainy izany mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izay amen andriamanitra hitahanareo.